ce l'ho. Yangi fikrlar inkosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo Yangi fikrlar inkosi turkum ishtirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz to'lli xalqlarda Oshiro va Muharram oyining nishonlanishi mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Muharram oyi hijriy qamari yilning birinchi oyidir kim Shahrul Harom va Muharramul Harom ham deb ataladi. Bu oyni shu sababdan Muharram deb atashganki, arab xalqlari ushbu oyda urushishni harom deb bilishardi. Ammo Karbalo voqeasi ushbu oyda vujudga keldi. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning navaralaridan bo'lmish Imom Rizo alayhissalom bu oy haqida shunday marhamat qiladilar. Jahiliyat davrida ushbu oyga nisbatan hurmat ehtirom zohir etishardi va bu oyda urushmasdilar. Ammo ushbu oyda bizni qonlarimizni to'kishdi va bizning hurmatimizni poymol etishdi va bizning bolalarimiz va ayollarimizni asillikka olishdi va xaymalarimizga o't qo'yishdi va uni g'orat qilishdi. Hamda payg'ambarimizning urug' haqidagi hurmatini ham rioyat qilishmadi. Muharram oyi Oshiro va Karbalo hodisasining eslatadigan oyidir. Oshiro yer yuzida kengaygani tufayli yer kurasining turli joylarida Muharram oyi kirib kelishi bilan Imom Husayn alayhissalomning yo'ldoshlari va oshiqlari yuraklari to'la g'am kulfat ila ul hazrat shahodat topgan kunida azodorlik marosimlarini o'tkazishadi. Qayg'uli va achiq mazkur hodisa shuncha zamon o'tishiga qaramasdan hech qachon odamlarning esidan chiqmaydi, balki mazhabiy azim ushbu fojia kundan kunga shia musulmonlari va pok imomlar alayhissalomlar xonadonini sevadiganlarning zen va xotiralarida qayta jon olmoqda degan savol vujudga keladi. Bu mavzu oqil har bir insonni Imom Husayn alayhissalomning shaxsiyati va Oshiro qiyomining falsafasini qayta eslatish va ushbu harakat yillar davomida eskilik rangini o'ziga olmagan ushbu jarayonning haqiqatini topish uchun fikrlashga undaydi. Shia mazhabining madaniyati Oshiro qiyomidan ta'sir olgan madaniyatdir va Imom Husayn alayhissalom uchun azodorlik va shahodat talablik bilan chambarchas bog'lanib qolgan. Bu azodorlik insoniy yuksak qadriyatlarni qayta jonlashtirishning ramzi hisoblanadi. Bu qadriyatlar uchun Imom Husayn alayhissalom va yoronlari o'z jonlarini fido qilishgan. Shu sababdan bu buyuk hodisaning payomi shia musulmonlarining ijtimoiy va shaxsiy hayot shaklini o'z ta'siri ostiga qaror bergan. Shia musulmonlari tomonidan dunyoning turli burchaklarida o'tkaziladigan ma'naviy rasm-rusumlar, ayniqsa Oshiro madaniyati eng rangli va eng chuqur va eng keng an'analardan hisoblanadi. Turli millatlar orasida Muharram oyining azodorlik udumlarining ahamiyati va rivojlanishi e'tiborga olgan holda ushbu dastur davomida dunyoning turli burchaklarida Muharram oyi azodorlik rasm-rusumlarining ayrim jihatlarini bayon etishni munosib deb bildik. Ustoz Shahid Mutahhari shunday buyuradi. Oshiro hodisasi ikki sahifa, oq va nuroniy, hamda zulmat va qorong'ulik sayfasini o'ziga qamrab oladi. Bir qarashda faqat zulm va jinoyat ko'rinadi, kim yig'lash, marsiya o'qish va xullikdan boshqa narsani talab etmaydi. Ammo agar uning nuroniy sayfasi ustidan tadqiqot olib borilsa, ushbu sayfaning qahramonlari Husayn alayhissalom, Ahli Bayt alayhissalomlar va sahobalar hisoblanishadi. Bu sayfa jinoyat emas, balki qahramonlik, faxrlanish, nuroniylik, haqiqatning tajallisi, insoniyat va haqiqatparastlikdir. Agar Husayniya tarixining nuroniylik sayfasini o'qisak, o'sha vaqtda uning rasoligi jihatlaridan foydalana olamiz. Muharram oyi yaqinlashishi bilan Eronning barcha shaharlari va qishloqlari va islom dunyosining turli burchaklari g'am-kulfatga yuzma-yuz bo'ladi va xalq o'zlarini bu oyning azodorlik marosimi uchun tayyorlashadi. Islom dunyosida masjid, azodorlik makonlari va Husayniya markazlarini tayyorlash har bir mintaqa, shahar va qishloqlarda geografik farqlar va madaniy xususiyatlar bilan turli shakllarda o'tkaziladi. Muqaddas makonlarni tayyorlashda yosh va keksa yoshda bo'lgan shaxslar va ayol erkaklardan boshlab barcha xalq zavq bilan ishtirok etishadi. Muharram oyining arafasida Husayniy xaymalar va chodirlar o'rnatilib, ushbu muqaddas makonlar tozalanadi va qora bayroqlar o'rnatiladi. Husayniya makonlarga bayroq va turli parchalar qo'yiladi. Hamda ushbu makonlar vaqf etilgan va ado etilgan gilamlar bilan tushaladi va fazolari esa lampalar va turli chiroqlar bilan nuroniy etiladi. Husayniy azodorlik marosimining mas'ullari ham ushbu azodorlik va Muharram ayyomlarini o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rishadi.